This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
หลายคนพูดเสมอเลยโอ้เวียดนามนี่เป็นเหมือนคู่แข่งของประเทศไทยที่ขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆนะครับในเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเวียดนามมีขนาดของเศรษฐกิจอยู่ประมาณที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไปดูย้อนอดีตกันบ้าง นะครับว่าเวียดนามนั้นเป็นอย่างไรและเขาผ่านเรื่องของสงครามเย็นและสำคัญมากว่าเขากลายเป็นชาติที่สามารถเอาชนะมหาอำนาจ3เจ้าหลักของโลกได้อันได้แก่ญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นเข้าไปยึดครองเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การเอาชนะฝรั่งเศสในช่วงสงครามเดียนเบียนฟูนะครับแล้วก็สำคัญมากๆคือการเอาชนะมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนั้นความเป็นมาเป็นไปในทางประวัติศาสตร์ของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเวียดนามนั้นก็เป็นประเทศที่ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นชาติที่มีความเป็นชาตินิยมแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยที่พวกเขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขามีอารยธรรมที่สูงส่งจวบจนกระทั่งช่วงหนึ่งครับที่ฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นเดินเรือสินค้านั้นมาถึงพื้นที่ของเวียดนามนักปราชญ์สำคัญของเวียดนามสองคนก็คือฟานบอยเฉาและฟานชูตรินได้เห็นเรือขนาดยักษ์ของฝรั่งเศสถึงกับอุทานออกมาและมีการเขียนเอาไว้ในบทประพันธ์ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นเรือเหล็กที่มีขนาดใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นช่างนั้นลอยอยู่เหนือน้ำนั้นได้นะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกแบบนี้ครับบอกว่าการที่ฟานบอยชาและฟานชูตรินนั้นออกมายอมรับในสิ่งเหล่านี้ว่ามีความทึ่งกับเทคโนโลยีตะวันตกเป็นเหมือนกับการตระหนักว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่คงจะต้องคิดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดครับในท่ามกลางกระแสของจักรวรรดินิยมโลกหรือว่าลัทธิโคโลเนลิซึมลัทธิล่าอาณานิคมนั้นทำให้เวียดนามนั้นไม่พ้นเงื้อมือของมหาอำนาจและมหาอำนาจที่เข้าไปครอบครองเวียดนามนะครับในศตวรรษที่19นะครับก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนั้นก็เข้าไปปกครองเวียดนามนะครับก็จะค่อยๆเข้าไปปกครองทีละส่วนทีละส่วนหนึ่งในอิทธิพลที่ฝรั่งเศสฝากไว้ให้กับเวียดนามในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวอักษรครับแต่เดิมนั้นเวียดนามเป็นประเทศที่รับอิทธิพลจากจีนแล้วก็ใช้ตัวอักษรจีนหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าไปแล้วฝรั่งเศสได้ใช้ตัวหนังสือโรมันนะครับก็คือตัวหนังสือที่เรียกภาษาอังกฤษนี้เนี่ยเข้าไปใช้ในเวียดนามด้วยการแทนคำศัพท์ต่างๆของเวียดนามตัวอักษรและก็การที่พูดภาษาเวียดนามเขียนภาษาเวียดนามด้วยตัวอักษรโรมันเขาเรียกว่าตัวอักษรคกหยูดังที่เราได้เห็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ครับซึ่งเวียดนามกันเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าผู้ปกครองในครั้งนั้นคือฝรั่งเศสครับถูกทางด้านของญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับก็รุกไล่อยู่พอสมควรจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเข้าไปยึดครองพื้นที่บางส่วนของเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้แต่แน่นอนว่าขบวนการชาตินิยมของเวียดนามในเวลานั้นนอกเหนือจากการต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งอ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะจากการรบกับญี่ปุ่นในแผ่นดินเวียดนามในช่วงนั้นเองกองกำลังชาตินิยมของเวียดนามก็นำโดยโฮจิมินห์ก็สามารถที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการถอยร่นไปในบางครั้งบางคราวด้วยหลังจากที่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเวียดนามเองเหมือนกับหลายชาติครับที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นอาณานิคมเริ่มต้นที่จะคิดว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองเป็นประเทศเอกราชมีการปกครองเป็นของตัวเองนะครับได้มีความพยายามของโฮจิมินห์ในการที่จะพูดคุยกับฝรั่งเศสครับว่าอยากให้เริ่มต้นคลายตัวในเรื่องของการเป็นอาณานิคมและอยากให้ฝรั่งเศสนั้นปรับเปลี่ยนบทบาทครับในการที่จะเข้ามาแล้วก็วางพื้นฐานในการพัฒนาให้กับเวียดนามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงกันข้ามครับฝรั่งเศสเลือกที่จะเดินหน้าในการส่งกำลังทหารกลับมาและปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยนะครับซึ่งณเวลานั้นเองเนี่ยทำให้ทางด้านของโฮจิมินห์แล้วก็ชาวเวียดนามได้มีการที่จะรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับฝรั่งเศสจนกระทั่งท้ายที่สุดฝรั่งเศสต้องยอมรับว่ามีกำลังพลและเทคโนโลยีอาวุธเนี่ยเหนือกว่าถึงแม้ว่าจะพึ่งบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2มาลองจินตนาการดูนะครับว่าในปี1954ก็คือ9ปีหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกนั้นเนี่ยฝรั่งเศสบุกไปที่เวียดนามด้วยการที่มียุทโธปกรณ์ครบถ้วนโดยเฉพาะยิ่งเลยมีกองทัพอากาศซึ่งณเวลานั้นเวียดนามไม่มีกองทัพอากาศนะครับมีเครื่องบินลำเลียงพลแต่ท้ายที่สุดกลับพ่ายแพ้สงครามให้กับชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามที่ถือว่าเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเวียดนามคือการที่เวียดนามนั้นไม่มีกองทัพอากาศนะครับแต่สามารถที่จะเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสซึ่งณเวลานั้นมีเครื่องบินลำเลียงพลและสามารถยิงเครื่องบินของฝรั่งเศสนั้นตกลงมาที่พื้นที่ที่เรียกว่า เดียนเบียนฟูนะครับดังนั้นเดียนเบียนฟูจึงเป็นสมรภูมิที่เวียดนามประกาศความยิ่งใหญ่ให้รู้ว่าชาติที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักสามารถเอาชนะเจ้าอาณานิคมเดิมอย่างฝรั่งเศสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนั้นแน่นอนครับว่าเวียดนามเองมีความต้องการเพิ่มเติมคืออยากที่จะให้นานาประเทศให้การรองรับนะครับเวียดนามในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชที่ปกครองโดยตัวพวกเขาเองแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าในการประชุมร่วมกันที่เขาเรียกกันว่าเจนีวาอะกรีเมนต์ก็คือการตกลงสนธิสัญญาที่เจนีวานะครับได้มีมติแบบนี้ครับว่าจะขอให้เวียดนามซึ่งณเวลานั้นอยู่ในภาวะของช่วงเปลี่ยนผ่านแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ประเทศแน่นอนครับเป็นสิ่งที่โฮจิมินห์นั้นไม่พอใจแน่นอนเพราะโฮจิมินห์ต้องการเห็นประเทศเวียดนามที่เป็น1และเดินหน้าได้แต่ทำอย่างไรได้ครับในเมื่อประชาคมโลกนะครับได้มีการรองรับว่าให้เวียดนามเป็นเอกราชได้ก็จริงแต่เวียดนามจะต้องมีการแบ่งประเทศออกเป็น2ประเทศผมขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เวียดนามเหนือครับแน่นอนว่าก็คือทางด้านของโฮจิมินห์นั้นเป็นผู้ที่เป็นรัฐบาลที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมนะครับในขณะเดียวกันครับเวียดนามใต้เองเริ่มต้นทีเดียวนะครับมีการอัญเชิญจักรพรรดิเบาไดซึ่งก็เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามนั้นครองราชแล้วก็มีรัฐบาลพลเรือนไปด้วยแต่หลังจากนั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับโงดินเดียมซึ่งเป็นผู้นำของเวียดนามใต้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยของเวียดนามไปในเวลานั้นที่สุดแล้วก็นำไปสู่การที่มหาอำนาจซีกสังคมนิยมอย่างสหภาพโซเวียตรวมถึงจีนเข้ามาให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือหรือที่เรียกกันว่าเวียดกงในขณะที่ทางตอนใต้เวียดนามใต้ซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเสรีนิยมปกครองโดยโงดินเดียมนะครับมีสหรัฐอเมริกาเข้ามากลายเป็นกำลังสนับสนุนที่สุดแล้วเวียดนามจึงกลายเป็นพื้นที่ของสงครามเย็นกลายเป็นสมรภูมิกลายเป็นแบทเทิลฟิลด์ที่ทำให้คนที่มีชาติเดียวกันนี้จำเป็นต้องหันมารบกันเองเกิดสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งเองเวียดนามใต้นั้นเจอปัญหากับระบอบโงดินเดียมแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับเวียดนามซึ่งเป็นพุทธซึ่งท้ายที่สุดก็นำมาสู่การที่เวียดนามใต้นั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในภาวะที่จะดำรงเอาไว้ซึ่งเอกราชได้ท้ายที่สุดแล้วเวียดนามใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ผมขออนุญาตเรียกว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าเป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบได้สหรัฐอเมริกาเองครับเริ่มต้นตระหนักว่าถ้าหากว่าเวียดนามเหนือนั้นเข้ามายังเวียดนามใต้และปกครองเวียดนามได้ทั้งประเทศอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ดังนั้นจึงได้ส่งกำลังมหาศาลเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเข้ามารบและนั่นก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งสงครามเวียดนามซึ่งกินเวลาประมาณถึง19ปีผ่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาหลายคนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาจบสงครามนั้นด้วยความพ่ายแพ้ทำให้ชาวเวียดนามมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการที่พวกเขาสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้แต่แน่นอนว่าความมุ่งมั่นนะครับของสหภาพโซเวียตเองก็ดีของเวียดนามในการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นทำให้เวียดนามนั้นบุกเข้าไปยังกัมพูชาแต่ท้ายที่สุดครับหลังจากที่โซเวียตเองผ่อนคลายอำนาจของตัวเองทำให้เวียดนามนั้นถอนทหารจากกัมพูชาและท้ายที่สุดประกาศนโยบายที่เขาเรียกกันว่าโดยเมยหรือนโยบายในการปฏิรูปและกลายมาเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมแต่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยในเวลาต่อมาครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears